щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, шановні друзі, всі, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Це денна катехиза, мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програм. А гостем нашої програми є отець Андрій Педай, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, що на Осокорках у місті Києві. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, щиро всіх вітаю.
І ми щиро вас вітаємо, отче. Також вітаємо нашого сусіда, який дрелить стіну, і ми чуємо ці прекрасні звуки. Тож будемо вважати, отче, що окрім Ісуса Христа і Духа Святого, який з нами є ще й цей невідомий брат, який ретельно дрелить стіну.
Цей невідомий брат, який ретельно дрелить стіну, це працює в парафії.
У вашій парафії, де Юлія лікарня.
І ми там переробляємо опалення, котельню, то тому там ведуться в цих тижнях ці праці.
Скажіть йому, що ми за нього молимося.
Передам.
Молимося, як апостол Андрій молився за всіх українців у свій час, ваш тезка. І от ми перед початком програми говорили про те, що саме будемо говорити про апостола Андрія. Правильно?
Так.
Святого
Андрія. Завтра є це свято апостола Андрія.
То з прийдешнім вас.
Дякую.
Отче Андрію. От так, бачите. Ну що ж, починаємо, друзі, разом з молитвою за всіх працівників і в цій катехізі дізнаємося про апостола Андрія. Я ще в цей під час цієї катехізи підберу вам файну музику, щоб ми могли цю катехізу розкрити максимально. А ви, друзі, можете ставити запитання от протягом програми, відповімо
да,
вам.
Да, обов'язково.
Пишіть на Viber Радіо Марія +38 066 563 0724, або долучайтеся, телефонуйте онлайн, або на 1 із 4 телефонів прямого ефіру. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Все сказав? Тепер ваша черга, отче Андрію.
Дякую, дякую. Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів. І коли мене запросив отець Олексій, каже, прийди вже нарешті, скажи катехезу. І я так думав в цих днях, про що говорити. А потім мені згадалося, що завтра свято апостола Андрія, який мені дуже близький, тому що, можна сказати, завдяки йому Бог торкав моє серце по відношенню до покликання. Колись давно-давно мене торкнуло це слово з Євангелія від Матея, 4 розділ, коли Христос кличе Петра і Андрія, вони були братами, як всі ми знаємо. І це мене тоді так міцно торкнуло, що це слово постійно потім мене супроводжувало теж в покликанні до священства, яке Бог мені подарував. І тому сьогодні, брати і сестри, я хотів би сказати про Андрія, але не тільки про Андрія, тому що напевно, всі про нього багато чули, багато про нього написано, багато говориться. Зрештою, всіх апостолів знаємо. Але хотів би теж в такому ключі, може мені вдасться, якось наблизити це до нашого життя, конкретного нашого життя в наших боротьбах, стражданнях, які має кожен з нас. Отже, брати і сестри, апостол Андрій, як знаєте, це Андрій, це є грецьке ім'я. І це, зрештою, теж показує, що родина апостола Андрія, ну, Петра теж, були якби відкриті на теж різні культури. Бенедикт XVI це коментує так, що це якби це вже є такою заповіддю, можна сказати, що Андрій теж потім піде євангелізувати світ, проголошувати Царство Небесне на весь світ. І зрештою так і було, тому що потім, пізніше вже, після Воскресіння Ісуса Христа, після П'ятидесятниці, Андрій проповідував Євангеліє в Греції. Теж знаємо момент дуже добре з Євангелія, коли якісь греки шукали Ісуса Христа, знайшли Филипа і Андрія, і Андрій там був як перекладач між Христом і греками. Напевно, там була якась зустріч, ті греки мали багато запитань. Як пам'ятаєте, брати і сестри, грецька культура тоді була дуже високою, дуже на такому рівні. І, напевно, було багато греків, зрештою, не тільки греків, але взагалі багато людей, які, коли приїжджали як туристи, як паломники в Єрусалим і чули про Христа, то, напевно, були такі, які хотіли його побачити і дізнатися, що ж це за мудрець такий ходить, бо про Христа багато говорилось, що він ходить, стілює, проповідує. І Андрій теж був таким, скажімо, посередником, да, що він в цих різних зустрічах теж служив таким чином Христу. Ну, добре, це не про це. Але, брати і сестри, взагалі хотів би трошки сказати про таке апостольство як апостольство. Тому що ми знаємо, що Петро і Андрій були рибалками. Тоді це була така професія, скажімо, ну, звісно, люди заробляли на життя, як вміли, ловили рибу, чи продавали її, і самі їли, забезпечували себе, але теж часто ці люди вважалися такою другою категорією, таким класом нижчим. Теж часто цим рибакам люди не довіряли. Вони були, вважалися такими трошки сумнівними. Да, ловлять собі свою там рибу, що там вони ще роблять, невідомо.
Прості люди говорять про високі речі. Так,
да, прості люди. І Христос вибирає саме таких, саме простих. Як знаєте, брати і сестри, хіба найрозумніший з апостолів, принаймні, це був Іуда, да, який, може, мав там якусь освіту, так скажемо, нашою мовою. Да, і знаємо, що Христос йому довірив, наприклад, займатися фінансами, коли вони ходили, проповідували. Але це теж показує, що Христос вибирає, кличе людей з різних родин, з різних станів соціальних, що Христос кличе, кого він хоче, як зрештою і говорить Євангелія, що він покликав, кого сам хотів. Теж апостол Андрій був учнем Йоанна Хрестителя. І коли Йоанн вказав на Ісуса Христа, що це ось агнець Божий, то Андрій пішов за ним. І знаєте теж цей момент, брати і сестри, коли Андрій з іншим учням ідуть за Ісусом, а той питає, що ви хочете, чого шукаєте? Да? І вони йому кажуть, раві, де перебуваєш? І потім під враженням цієї зустрічі, вони пішли тоді, скажімо так, в гості до Ісуса Христа, напевно, багато там розмовляли. Під враженням цієї зустрічі Андрій швидко біжить до Петра, свого брата, і каже, слухай, ми знайшли Месію. Ми знайшли Месію. І це теж цікаво, брати і сестри, що здавалося би, що прості рибалки, але те, що Андрій був учнем Йоанна Хрестителя, це показує, що вони з Петром шукали. Шукали і очікували Месію. Багато хто в Ізраїлі чекав на прихід Спасителя. Багато хто чекав це як політичного визволителя, бо тоді Свята Земля, Ізраїль був під окупацією римлян, Римської імперії, і їм це не подобалося. І тому багато людей очікувало, що прийде Месія і визволить їх з-під ярма цього політичного, скажімо. Але було багато праведних, які чекали пришестя саме Месії, який прийде і визволить народ передусім з тієї духовної темряви, зі смерті гріха, який дасть світло на життя ізраїльтян, який допоможе нарешті більш глибше любити Бога, служити Йому. Бо, як знаємо, Ізраїль часто теж служив різним ідолам, богам, фальшивим, часто відвертався від єдиного Бога, правдивого єдиного нашого Господа. І перед самим Ісусом Христом вже десь приблизно 400 років не було жодного пророка. І багато людей тому очікувало. І Андрій був серед тих, хто теж чекав. І коли зустрічає Ісуса Христа, він просто шокований і зрадів, і привів до Ісуса Христа теж свого брата Петра. І саме тому в Східній церкві теж апостол Андрій ще називається первозваний, першозваний, як українською краще сказати, тому що він відкрив, пішов, зустрівся з Христом і потім вже покликав свого брата до нього. В інших Євангеліях, тобто взагалі в Євангеліях, в деяких ми бачимо, що Андрій згадується другим, так скажемо, поіменно Петро, Андрій, а в деяких Євангеліях згадується четвертим. Але це вже такі, брати і сестри, такі нюанси важливі, але на кінець найважливіше є те, що Ісус покликав, а Андрій пішов за ним разом з Петром. І від того моменту повністю змінюється їхнє життя. Теж пам'ятаєте момент, як Христос проповідує, за ним йдуть багато людей, і потім певний момент, 3 дні люди ходять за Христом, і не маємо що їсти.
Так.
І коли було розмноження хлібів, саме Андрій тоді сказав, є тут якийсь там хлопчина, який має 5 хлібів, 2 риби. Потім є, коли Христос говорить, що будуть останні часи, що буде важко, і так далі, і так далі. Андрій питає, скажи нам, коли це буде? І які знаки будуть цих часів? Да? Що він ставить теж Христу конкретні питання. І це теж, брати і сестри, якщо вже я згадав про ці останні часи, ми теж живемо в часах дуже цікавих. Да? Що зараз бачимо світ, якби здається так, що це зло, і не здається, так і є теж, зрештою, що зло набирає обертів, якби, да, що світ, в світі є багато ідеологій, все більше і більше є війн, все більше і більше теж людей відходить від Ісуса Христа, що вже та сама Європа, яка колись була колискою євангелізації всього світу, всієї земної кулі, то тепер сама потребує бути євангелізованою, якби наново. Ще Йоанн Павло II, мені здається, 81 рік, чи, може, помиляюсь, коли був у Франції, він тоді вже закликав Європу, що Європа, повернись до свого коріння, а корінням Європи є Ісус Христос, є християнство. І він це вже говорив, брати і сестри, понад 40 років тому, вже тоді бачив цю тенденцію жахливу, що Європа зрікається своїх правдивих, свого правдивого коріння християнства. І тому, брати і сестри, ми живемо в часах теж останніх, зрештою, навіть перші учні Христа після Воскресіння Христа і Вознесіння, апостоли і багато-багато інших учнів, багато християн жило радикальним очікуванням на прихід Христа. Вони в буквальному сенсі очікували, що ось-ось прийде. Бо Христос сказав, прийду скоро.
Запитання.
Да.
Чи не є небезпечним ось таке радикальне очікування? Адже людина живе в очікуванні, але втрачати може момент тут і зараз.
Да, да. А, наприклад, в перших віках були навіть такі, які думали, нащо щось робити, якщо Христос скоро прийде?
То
треба сісти на диван, сидіти і чекати.
Крайнощі.
Це крайнощі. Це, звісно, що це не є здорово.
А як через призму життя апостолів знаходилася золота середина та через призму життя послідовників, зокрема християн, які очікували, але щось же ж робили?
Але, ну, власне, що можна шукати собі якихось крайностей, що, мовляв, Христос прийде скоро, нема сенсу щось робити, але одночасно Христос і закликає, ідіть проголошуйте, да? Навертайтеся. Живіть Євангелією, живіть Божим Словом. І це є процес життя, коли золота середина, я би сказав, що коли людина живе цим закликом Христа до навернення, до євангелізації, і одночасно вона живе в такому смиренні, що знає, живе сьогоднішнім днем, що Христос дійсно може прийти ось-ось. І цей прихід, до речі, розпочинаємо в неділю Адвент, час благодаті, час сприятливий. І вже при нагоді, брати і сестри, вас запрошую, хто живе тут близько нас на Срібнокільській, щоденно з понеділка по п'ятницю ми будемо о 6 вранці молитися утренньою. І це запрошення, вся парафія, всі бажаючі можете приходити, щоб таким чином чувати, очікувати прихід Ісуса Христа. І тому християнин завжди живе цим очікуванням і смиренням, знаючи, що, по-перше, що прихід Христа це не означає теж тільки те, що Христос прийде в славі на хмарах, як Він сам говорить. Можливо, це буде і сьогодні. Але теж прихід Христа – це, наприклад, момент смерті кожної людини. Тоді стаємо перед Богом, перед Божим судом. І тому християнин завжди живе сьогодні. Бо так насправді, брати і сестри, нам належить сьогодні. Минуле вже пройшло, ми його змінити не можемо. Майбутнє нам не належить, бо ніхто з нас, ні я, ні ви, не можемо собі гарантувати, що завтра будемо жити. І тим більше під час війни ми всі досвідчуємо цієї крихкості. Ми бачимо, як навколо гинуть люди, і може комусь так здаватися, це з іншими. А хто тобі сказав, що не може бути прильоту до тебе або до мене? Да? Ясно, так, що може. Так. І не тільки бомби, може бути аварія, що завгодно. І тому, брати і сестри, це очікування, це передусім жити в готовності. Що значить готовність? Я вам нагадаю цю притчу про 10 дів. 5 розумних, 5 нерозумних. Що значить бути нерозумним? Нехтувати дарами Божими. А бути мудрим означає завжди мати в собі Духа Святого. Жити в таїнствах, жити в єдності з Христом, в молитві, в очікуванні і одночасно в робленні Божої волі, добрих справ, допомагати іншим, працювати, жити своїм життям, тільки, звісно ж, в Божій благодаті, жити по-божому. І тому християнин не боїться, коли прийде Христос, тому що він вже його очікує, вже його очікує. І навпаки, для нас це найбільша радість, це зустріти нашого Спасителя, який, зрештою, вже приходить. Знаєте, я вам нагадаю, брати і сестри, про три пришестя Христа. Я не пам'ятаю, хто з отців церкви це говорить, щоб зараз не помилитись. Чи Августин? Добре. Я забуваю імена дуже швидко.
Буває, все добре.
Да. Є три пришестя. Перше, яке було 2000 років тому, так. Христос народився, потім був розіп'ятий і воскрес. Друге пришестя буде, це остаточне, коли Христос прийде в славі з ангелами на хмарах.
Минуле, майбутнє.
Майбутнє. І є третє, яке відбувається тепер. В цей момент. Тому що Христос щоденно шукає кожного з нас. Приходить до нас через Слово, через Євхаристію, через таїнство, через церкву. Приходить теж через різні події, закликаючи нас до навернення, до переміни нашого серця. Отже, брати і сестри, повертаючись до апостола Андрія, він потім, після П'ятидесятниці, як я вже згадував, євангелізував у Греції, і був розіп'ятий в Патрах. І певний апокрів 6 століття говорить, якби цитує, скажімо, слова апостола Андрія, які він говорив перед розіп'яттям, що, по-перше, я не гідний бути розіп'ятий як наш Спаситель, і знаєте, що хрест Андрія, він як буква X, що має іншу форму. Його брат Петро, зрештою, сказав, я теж недостойний бути розіп'ятий як Спаситель, і, як знаєте, його розіп'яли вниз головою. Да? Тому символ хреста апостола Петра – це перевернутий хрест. А Андрія хрест – іксообразний хрест. І Андрій говорив такі слова, цікаві слова він сказав. Звісно, що це традиція, це апокрів, і, напевно, ці слова передавались з покоління в покоління серед християн, і, звісно, що були змінені. Але я вам скажу своїми словами, як він сказав, що, Господи, перед тим, як ти зійшов на хрест, цей хрест лякав всіх. Це був жах для людини. Це, бо хрест завжди був ганебною смертю. Це була кара для злочинців, як пам'ятаєте. А після твого розіп'яття воскресіння цей хрест стає даром. Даром для кожного з нас. І тому, брати і сестри, не існує християнина без Христа. Це не випадково, що апостоли теж були розіп'яті, наприклад. Це не випадково. Тому що таким чином Христос якби ще раз підкреслює, що коли ми з Христом входимо на хрест, який ми маємо в своєму житті, ми досвідчуємо перемоги над смертю, воскресіння. І кожен з нас, кожна людина має свій хрест. Це може бути будь-що. Ми з вами багато разів про це вже говорили, і не тільки я, а в сенсі багато-багато хто говорить про хрест, тому що хрест, брати і сестри, даний кожній людині для спасіння. Не можна бути християнином без хреста. Цим хрестом може бути будь-що. Чоловік для дружини, дружина для чоловіка, якісь обставини, хвороба, війна, яка над нами всіма тяжить, хвороба, да, якась боротьба, якісь труднощі, свій характер. Можна бути для самого себе хрестом, якщо себе тобі важко самим собою, наприклад. І що, до чого спокушує демон завжди перед хрестом? Бунтуватись. Що не може тобі це бути. Чому Бог це допустив? Чому він дав? Чому він дав мені рак? Чому дав мені, що, наприклад, мій чоловік, чи дружина, чи батько, чи матір, інваліди, наприклад? Чому дає комусь хрест бути бідняком, жити під мостом? Да? Це дуже глибокі речі, і через цей хрест Бог завжди шукає людину. І тому хрест для нас це не є кара, бо часто хто сприймає, що якщо приходить якесь страждання, це Бог карає. Якби ти щось наробив, ні, гадяй, і то на тобі, получай, будеш мати. Ні, Бог допускає це для того, щоб ти і я навернувся. Щоб ми зустріли Ісуса Христа Воскреслого в цих наших стражданнях, в наших переживаннях. Я, наприклад, брати і сестри, тепер теж працюю в Caritas Пес Київ. І одним з моїх таких обов'язків є, наприклад, ми годуємо бідних. Виїжджаємо там на локації в Києві і там даємо їм супчик, хліб, компот. Вони приходять, буває, що там 150 людей за день. І я так на них дивлюсь, на цих людей, і так думаю, люди страждають. От, наприклад, я перед ними стою як священник, і як їм сказати, що Бог їх любить? Угу. Тому що якщо я так прямо скажу, Бог вас любить, радійте, ну це абсурд, угу. Тому що, ну не абсурд, що любить, 100% любить, тільки для них це буде звучати дуже дивно. Він скаже, хто з них скаже, де мене Бог любить? Ти живеш в теплі, ти священник, а я живу під мостом, наприклад. Або навіть якщо не під мостом, то там живу в своїй квартирі, угу. І ледве-ледве звожу кінці з кінцями. Де ж ця любов Божа? Як це її відкрити? І, брати і сестри, це теж говорю, хотів про це сказати в ключі апостольства, що як, бо всі ми без винятку покликані бути апостолами серед тих людей, яких зустрічаємо в нашому житті. Я для себе знаходжу тільки одну відповідь на сьогодні, принаймні, по відношенню, наприклад, до цих бідняків. Це, наприклад, як робив Шарль де Фуко, знаєте, такий святий. Він хотів бути просто з пригнобленими, і він це називав «бути у стіп Христа розіп'ятого», щоб бути зі стражденними. Теж є Кіко Аргуельо, який є ініціатором дороги наукотехомінальної. Він свого часу пішов в Мадриді, під Мадридом, скажімо, в бараки, жити серед вбивць, циган, цих наркоманів, відкинутих цього світу. І він завжди говорив теж, бо він наслідував Шарля де Фуко. Це один з його найулюбленіших святих. Да, що він говорив, я хочу бути, коли прийде Христос, говорив Кіко, я хочу бути біля стіп Христа, тобто біля цих стражденних. І потім Бог його повів цим шляхом, що там заснувалися перші спільноти, в цих бараках, серед цих убогих, що люди повірили в Євангеліє. Але що дало їм цю віру? Як це відбулося? Бо, наприклад, скажу вам на прикладі Кіко Аргуельо, що він не приходив до них і не говорив, ви маєте змінити своє життя, ви маєте взятись за розум, ви маєте почати там, наприклад, митися, молитися, ходити на службу, стати порядними людьми. Він ніколи їм цього не сказав. Але що він був, робив? Він був серед них, жив з ними, так само, вибачте, смердів, як вони, страждав, як вони, жив на холоді, як вони в цих бараках, молився, працював. І в певному моменті вони почали його самі питати, просити: «Кіко, почитай нам Євангеліє». І він їм читав Євангеліє. Але початком було те, що він був серед них. І тому, брати і сестри, я теж для себе, так задумуючись, коли зустрічаю цих бідних, для мене особисто це благодать. Я думаю, що єдиний спосіб – це бути з ними, не судити їх, не вимагати від них невідомо чого, не моралізувати їх, що там візьміть себе в руки, там ідіть заробляйте, як багато людей так говорить по відношенню до бідних. Коли якийсь там бідняк приходить і просить в тебе копійку, часто є так, що люди кажуть: «Іди, візьми себе в руки і працюй. Ти ще молодий, наприклад». А він не може. Він вже не має цього стану духу, щоб якби взяти себе в руки. І що тепер? А чим він гірший за тебе чи за мене? Нічим. Нічим абсолютно. І тому, брати і сестри, якщо ви... Думаю, що кожний з вас, кожний з нас зустрічає бідних, тому що сам Христос говорить: бідних завжди будете мати серед себе, да? Завжди їх зустрінете. І тому кожний бідний є даром для нас, посланим самим Христом. І тепер уяви собі, якщо Христос до тебе посилає бідняка, а ти його відкидаєш, ну то логічно, що ти відкидаєш самого Христа. І тому... якщо зустрічаєте бідних, це моя така особиста порада: бути з ними, сказати добре слово, порозмовляти, дати копійку якусь, дати хліба, дати одяг, підтримати їх передусім духовно. І це я з вами ділюсь просто своїм досвідом, тому що це мій такий новий досвід. Я ніколи не думав, що я буду годувати на вулицях бідних, а Бог мене покликав. І я бачу, що Бог через це теж показує мені, кличе мене до навернення, щоб теж, тому що я бачу, що я взагалі не кращий ні за кого з них, навпаки, гірший, що в них там навіть більше людяності, ніж в мені, да, католицькому священнику. І це кажу без жартів, серйозно. І багато з них, дійсно, з ними можна розмовляти, почути їхні історії.
Повчитися чомусь.
Повчитися, тому що вони бути бідним, брати і сестри, це не є кар'єра. Да? Ніхто про це не мріє з дитинства. А в цих людей багато з них зустріли різні страждання, які призвели до того, що вони опинилися хтось на вулиці, хтось без копійки, хтось просто відкинений усіма.
Рідними дочками, дружинами.
Дітьми.
Да. І мав можливість спілкуватися з таким пан Михайло. Він читав книги. Я бачу, що без Хальченко. І в нього місце було біля під'їзда, там є такий виямки, такий, він там жив. Але він читав книги. Мене це здивувало просто. Я підійшов, кажу: як ви, я бачу, що... І ми розговорилися. Дочка вигнала з квартири в столиці, захотіла мати квартиру, за кордону повернулася і облаштувати своє життя. І батька геть, він оце поневіряється, там 5-6 років живе, нога гниє, там йому в лікарню, йому промивали операцію, потім їсти йому там придбав тощо. Ось такі історії. І чого повчився в нього? Що буває таке, але він людяності не втратив. Я не почув, щоб він проклинав чи якось плакав. Він сидів так, є, і так смуток такий в очах. Оце саме біль, батьківський смуток, що дуже-дуже ятрить аж душу. І він читав книгу, каже: які ви книжки читаєте, а що ви любите? І каже: якщо у вас є книга така, то принесіть. Я люблю історії, там, і так далі, приніс. Повчився в нього, що він не нарікав.
Да, це цікаво.
Він не нарікав. І це саме для мене дивуюче було, що переживаючи свої якісь історії життя.
Ми все маємо і часто нарікаємо.
Так, незадоволені тим.
Да, незадоволені. Отже, брати і сестри, життя... Немає нічого випадкового в житті християнина. Господь робить історію і посилає в наше життя теж людей, яких він хоче. І часто ми цих людей, я кажу передусім за себе, відкидаємо. Відкидаємо, нехтуємо, вважаємо себе кращими. І в контексті сьогоднішньої теми про апостола Андрія, він потім повністю віддав своє життя для спасіння інших людей, для евангелізації. І це покликання як для кожного з нас. Ти уяви собі, дорогий брате, сестро, що ти покликаний бути апостолом, і ти покликаний свідчити про Ісуса Христа в цьому поколінні, в якому ти живеш, ти і я, в якому ми живемо. І найбільший дар для людини – це є знати Бога, знати, досвідчити Його любов, Його милосердя. І ми з вами цього досвідчуємо. І тепер питання, чи ти ідеш далі, несучи цю добру новину іншим? Хтось може мені сказати, наприклад, я коли їжджу до хворих, є такі хворі, які прикуті до ліжка, наприклад, і хтось, напевно, з таких хворих може запитати мене, а як я можу бути апостолом, якщо я там лежу цілодобово в ліжку, мене там доглядають, наприклад, але я не можу встати і йти. Ну, власне, брати і сестри, бути апостолом – це передусім теж прагнути спасіння всіх людей на землі. Абсолютно всіх, навіть ворогів. І тому є багато святих, які були прикуті до ліжка, і в своєму серці вони завжди заступалися за цей світ, молилися, просили Бога за церкву, за всіх людей, особливо за тих, хто відкидає Бога, хто його зрікається. І тому кожний покликаний бути апостолом, і навпаки навіть, якщо ти прикутий чи прикута до ліжка, не можеш вийти з дому, то ті свої страждання, якщо жертвуєш їх в ім'я Ісуса Христа за спасіння людей, це є дуже міцна молитва. Це має дуже велику вагу, коли ми свої страждання жертвуємо за спасіння інших людей. Особливо ворогів навіть. Тому що Христос каже, любіть ворогів, моліться за тих, хто вас гонить, хто робить вам зло. Отже, брати і сестри, завершуючи, теж, щоб залишити час, може хтось бажає зателефонувати, апостол Андрій, який повністю віддав життя для евангелізації і в буквальному сенсі помер теж розіп'ятий, сьогодні, напевно, запрошує і нас до цього, щоб віддатися повністю Ісусу Христу, дозволити Ісусу Христу вести нас в наших покликаннях, в нашому житті, в наших стражданнях, і теж дозволити Ісусу Христу, щоб Він зробив з нашим життям те, що Він хоче, бо на кінець Він хоче для нас тільки добра, спасіння, і спасіння теж інших людей. І на кінець ще є традиція, яка говорить, що нібито апостол Андрій був десь близько Києва. Що коли побачив ці пагорби
так.
Правого берега, то він так. Сказав, тут буде колись велике місто. Ну, я думаю, це вигадав екскурсоводи, так, тому що пророцтво про велике місто може мати значення якесь, але, напевно, якщо тут і був, то найбільше, що він робив, це проголошував Євангеліє. І, напевно, плодом цього теж було і хрещення Київської Русі.
А де зараз знаходяться мощі святого Андрія?
О, це забув сказати. Мощі, тепер вони знаходяться в Патрах, там, де він був розіп'ятий. Але до цього були в базиліці Петра в Римі. І тільки в 1964 році, мені здається, якщо не помиляюсь, Павло VI, папа Римський, повернув їх патріарху Патри в Греції, як на знак єдності церков Східної і Західної. І його мощі там. Його мощі лежать там. Напевно, є багато реліквій по різних куточках світу, як і багатьох святих. Але Павло VI, папа Римський, зробив цей жест теж, щоб підкреслити єдність Східної і Західної церкви. В мене все, брати і сестри. Дуже дякую вам за увагу.
Дякую вам, отче, щиро за таку цікаву катехізу, за мотиваційну таку повчальну розповідь. І я особисто, слухаючи, отримав те зерно, яке закликає діяти далі. А що ви думаєте про це? І вже нам телефонують, давайте коротко озвучимо свої чи запитання, чи можливо прокоментуємо. Слава Ісусу Христу! Дякую, що відгукнулися. Звідки телефонуєте?
Навіки слава. Отже, я зацікавилася вашими словами. Ви кажете, що бідним треба допомогти. Я розумію, але як стоїть бідний, йому дають гроші, а ззаді стоїть такий здоровий дядько і забирає ті гроші. Як з такими бідними допомогти їм?
Наприклад, можна дати їжу, одяг. Якщо у вас сумління говорить, що краще не давати там гроші, бо все одно його використовують, щоб на ньому заробляти, хтось там, да, скажімо, третя особа якась, найкраще допоможіть, принесіть йому щось смачне, дайте взуття, одяг, наприклад, ліки, і все.
Такого вони не беруть, їм треба тільки гроші. Вони требують тільки гроші
скажіть...
на лікування дитини, з батька лікування, для себе на лікування. Їм тільки требуються гроші.
Тут,
а такого, як їжу, не дають, не беруть.
Я розумію, що є різні винятки. Якщо ви, напевно, впевнені, що за цією людиною її використовують, щоб заробляти на цій милостині, то можете не давати. Це, я ще так підкреслю, забув сказати, що милостиня, допомога бідним – це завжди є сумління наше перед Богом. Бог любить, коли ми є щедрими і коли даємо щирого серця. Але якщо ми не даємо, Бог не судить, але це гірше для нас, тому що бідняки є для нашого добра. Тому що давати милостиню – це передусім благодать для нас. Для нас, для нашого серця. Бо якщо не давати, то серце стає твердим. Тому ви розпізнайте, як вам краще вчинити в цих випадках. Можете, якщо в сумлінні впевнені, що краще грошей не давати, не давайте. Якщо не хочеш взяти бутерброд, добре, будьте спокійні. Не хочеш, добре, я не маю нічого. Що маю, тобі даю. Ні, то ні. І все, не переживайте.
Ну, принаймні, можна допомогти тим, хто дійсно потребує.
Так, да, можна знайти когось, хто дійсно потребує.
Тобто, якщо така ситуація, я теж бачив якісь такі сумнівні випадки, що, ну, от дай гроші, підходить людина. А я чую, що, ну, от щось моє сумління каже, ну, ці гроші підуть на алкоголь тощо, або підуть якусь іншу сферу. Ну, не хочу я давати. От природньо я кажу, а навіщо вам їсти купити? Давайте я вам придбаю їсти. О, ні, не треба, не треба, не треба. Ні-ні, дай мені краще 20 гривень. І так, знаєте, нахабно. Та ні, чоловіче, кажу, не дам я тобі 20 гривень. Мене вже це обурювати починає, тому що на мене тиснуть.
Да, да, вимагають.
Вимагають. А я так розумію, що такий, ну, ця особа, вона вже звикла так, що, типу, да, ну, відкрито, і хтось здає, тобто, ці гроші, вимагає. Ні-ні-ні, кажу. А раніше був випадок, що я дійсно так пожертвував гроші, але моє сумління мене відкривало, що ти пожертвував людині гроші на зло. Ну, тобто, допоміг, а там щось, ну, ситуація, як приблизно розповідається пані, що це використання було людини. Тому я зараз дуже ретельно дивлюся. Коли совість моя, якби, викриває, то я слухаю її.
Це справа індивідуальна. Так. Звісно, тут нема таких шаблонів. Але Христос каже, давайте.
Давайте, так, давайте, допомагайте.
Допомагайте, так.
Безліч людей є, стільки сьогодні людей, які потребують того бутерброда, і які будуть славити Бога за нього, що просто, ну, не знаю, це потрібно, не знаю, що робити, щоб не знайти і не побачити. Давайте ще почуємо.
Да.
Слава Ісусу Христу, у нас одна хвилинка, будь ласка, коротко і завершуємо.
Навіки Богу слава. Я хочу щиро гарно подякувати отцеві за це таке розсудження, таке роз'яснення. Нам воно дуже потрібне. І просила б його, чим частіше це нам напоминати. І то буде.
Дякую.
Так разом до Бога. І благодать Божа, і Господь свою ручечку на нас пусти, і на мир дасть.
Дякуємо вам щиро.
Дякуємо за дзвінок.
Ну що ж, давайте декілька слів по бажанню слухача, ми будемо завершувати.
Передусім, напередодні Адвенту я хочу всім побажати дійсно пережити цей Адвент в чуванні, в молитві, в очікуванні на пришестя Христа. І теж, передусім, не проспати цей адвент. Бо зі свого досвіду скажу, часто чекаєш цей піст, а потім цей час так летить, і так можна просто його змарнувати. Брати і сестри, бажаю вам плідного, гарного адвенту, щоб ми дійсно зустріли Різдво Христа, передусім, з перемогою над злом, над демоном. Щоб наше серце вже було зовсім іншим.
Вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії, отець Андрій Падай, з нами у прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!